Эми синоптердин кабары эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалалабад облустарында күндүзү 21-27 градуска чейин ысыйт. Ал эми түнкүсүн Чүйдө 3-8 градус жылуу, Таласта болсо түнкүсүн 5 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалалабад облустарында түнкүсүн 5-11 градус жылуу. Ысык көлдөрүндө түнкүсүн -3 градустан +2 чейин көтөрүлөт. Ал эми күндүз 8-13 градус жылуу. Нарында да түнкүсүн -3 +2 чейин көтөрүлөт, ал эми күндүз 7-12 градус жылуу деп айтышты синоптиктер. Баш калаа Бишкекте болсо эртең күн ачык болот экен, түнкүсүн абанын температурасы 4-6 градус жылуу, күндүзү 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми күндүн баш окуяларына кеңири токтолобуз. Мына азыр эле Гүлайым Ашакеева жаңылыктарда айтып кеткендей, бүгүн Бишкекте биринчи жолу кыргыз орус аймактар аралык кызматташтыгын кеңейтүү экономиканын туруктуу өнүгүшүнүн фактору катары деген форум өттү. Анда Орусиянын президентинин аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча бөлүм башчысы Сергей Винокуров айрым ири экономикалык пландарды ишке ашырууга Кыргызстанда коомдук саясий туруктуулук жетишпей атканын билдирди. Жыйынга Орусиянын 10 ашуун аймактарынын башчылары катышты. Ошондой эле эки тараптуу соода экономикалык, маданий, социалдык, туризм багытында да 5 келишимге кол коюлду. Канын Гүлөлкееванын репортажынан кеңири угуласыздар.
Кыргыз орус аймактар аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө арналган форум Кыргызстанда биринчи ирет өтүүдө. Форумга катышуу үчүн Орусия тараптан министр, региондун башчылары болуп 60 ашуун адам келишкен. Кыргызстандын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев бул талкуу өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө чоң өбөлгө болорун белгиледи. Ал соңку 10-15 жылдын аралыгында эки өлкө ортосунда бир канча келишимдерге кол коюлганын, бирок мурдагы бийликтин саясий оюндарынан улам ишке ашпай келгенин айтты.
Я думаю, что мы везде поставим точку, потому что сегодня и про
мен ушундай нерселердин бардыгына чекит коебуз деп ойлойм. Анткени азыр өкмөт да, парламент да, өлкө жетекчиси да Орусия менен кызматташпай коюу Кыргызстандын келечегине кыйынчылык алып келерин, Орусия биздин башкы стратегиялык өнөктөш экенин жакшы түшүнүп турушат. Башкысы бул жыйындан биз кандайдыр бир жыйынтыктарга жетишсек
обязательно добились результатов.
Орус делегациясынын президенттин аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча бөлүм башчысы Сергей Винокуров баштап келди. Винокуров өз сөзүндө Кыргызстандагы айрым экономикалык пландарды ишке ашырууга коомдук саясий туруктуулук гана жетишпей жатканын белгилеп өттү.
Важнейшей составляющей всего комплекса наших отношений являются торгово-экономические отношения.
Эки өлкө негизинен соода экономикалык жактан кызматташып келатат. Бүгүн Орусия Кыргызстандын башкы өнөктөшү. 2008 жылы эки өлкөнүн товар айлануусу рекорддук негизге чыгып 1.18 миллиард долларга жеткен. Өткөн жылы бул көрсөткүч түшүп кетти. Эми ошону калыбына келтириш керек. Кыргызстанда Орусиянын ири Газпром Нефть Азия, Карабалта Тоо комбинаты, Орлов химия металлургия заводу, Мегаком жана башка көптөгөн ишканалары иштеп жатат.
Иш чара алкагында 3 тегерек үстөл өткөрүлдү. Биринчиси кыргыз орус кызматташуусунун келечеги деген темада. Экинчиси орто жана чакан бизнести өнүктүрүү, инвестициялык жагымдуу жагдайды түзүп берүүдө администрациянын ролу. Үчүнчүсү эки өлкө ортосундагы айыл чарба жана дыйканчылык боюнча кызматташуунун келечеги аттуу талкуулар болду. Аталган форум чоң мааниге ээ экени айтылган менен иш чара бир күнгө гана белгиленген. Ошентсе да Орусиянын аймактык өнүгүү министринин орун басары Максим Травников ушул форумдан соң Кыргызстан менен бир нече багытта ар кайсы аймактар менен кызматташуу уланат деген ниетте. Ал бир кадар чоң долбоорлор ири каражатты талап кыларын, бирок аймактар өз ара байланышып бир топ маселени чечсе болот деп ишенет.
Я думаю, что здесь большой потенциал в области сельского хозяйства.
Айыл чарба багытында кызматташуунун келечеги чоң болот деп ойлоп атам. Балким Орусия эле эмес, Казакстан, Борбор Азия өлкөлөрүндө талап кылынган продуктуларды өндүрчү орток кооперация түзүү маселеси каралат. Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы Орусияда жакшы эле белгилүү. Муну бир гана Борбордо эмес, башка алыскы региондорго да жайылтса болот. Кыргызстандын жүздөгөн жарандары Орусияда иштеп жүрөт. Ошондуктан бир гана экономикалык эмес, маданий байланышты жандандыруу да өтө маанилүү маселе болот.
Ал ортодо Чүй облусунун губернатору Айбек Асыранкулов Омск менен Чүй администрациялары биргелешип ишкана ачууну пландап жатканын айтты.
Эки область ортосунда биз көбүнчө эки область ортосунда биргелешкен совместный предприятие деп түзөбүз деп макулдаштык. Бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча туризм тармагы, бардык тармакты камтып чогуу иштешкенге багытталабыз.
Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов форумда эки тарап өз көз караштарын ачык айкын айтууда дейт. Бабанов Орусия тараптын бажы биримдигине кирүү сунушу тууралуу мындай пикирде.
Биз жолукпасак, бири-бирибиз менен мындай ачык айкын сүйлөшпөсөк, биз эч качан алдыга жете албайбыз. Бажы зонасына бир киришибиз керек. Биз бир гана жанагы өзүбүздүн мыйзамдарыбызды, жанагы чек регламенттерди, жанагы биздин өзүбүздөгү жанагы импорт, экспорттагы мыйзамдарыбызды ошону болсо раттап туруп, келишимди түзүп туруп, анан кандай бизге Кыргызстанда чыгаша болот, кандай киреше болот анан. Ошонун баарын эсептеп туруп, биз сөзсүз сүйлөшүүлөрдүн негизинде өзүн Кыргызстанга бир топ секторлорубузга таасир тийе турган болсо ага мындай каникул алышыбыз керек да, бир 3-4-5 жылга чейин. Алар менен бул чоң мындай убакыт керек, сүйлөшүүлөр керек.
Кыргыз орус аймактар аралык кызматташтыкты кеңейтүү форумун алкагында эки тараптуу соода экономикалык, маданий, социалдык, туризм багытында 5 келишимге кол коюлду. Алар Кыргызстан экономиканы жөнгө салуу министрлиги менен Орусиянын Омск облусунун өкмөтүнүн ортосунда, Омск менен Чүй облусунун жетекчилеринин ортосунда, Ош облусу менен Алтай облусунун ортосунда илимий техникалык маданий кызматташуу боюнча, медицина тармагында бир келишим, ошондой эле светофорлорду алып келүү боюнча бир келишимге кол коюлду. Эми алар эксперттердин катышуусунда талкууланып, талданып ишке ашмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Токтогул атындагы филармонияда 2005 жылы 24 мартта болгон окуяга байланыштуу илимий конференция өттү. Ага президент Роза Отунбаева баш болгон расмий адамдар катышты. Бул күн Кыргызстанда элдик инкылап күнү катары расмий майрамдалып келет. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ошол иш чарага катышып азыр эле Бишкектеги студиябызга келди. Азыр түз байланыша турат. Кубаныч, бүгүнкү иш чарада кандай маңыздуу ойлор айтылды?
Рахмат Төрөкул. Мамлекет башчысы Роза Отунбаева 24 март жана 7 апрель окуялары бийликке каршы эл көтөрүлгөн эки дата тең элдик инкылап күнү катары майрамдалышы керек деп сунуштады. Муну менен Роза Отунбаева 2005 жылдын 24 мартында ошол учурдагы президент Аскар Акаевди бийликтен кетирүүгө мажбурлаган окуянын келип чыгыш себептери, элдин үй бүлөлүк бийликтин ачкөздүгүнө жана акыйкатсыздыгына чыдамы кеткендиги менен байланыштуу экендигин белгиледи. Мамлекет башчысы өз сөзүндө 2005 жылы 24 марттагы элдик инкылаптын жетишкендиктери кийинки шайланган Курманбек Бакиев бийлиги тарабынан уурдалып кеткендигин айтты. Муну менен ал 24 мартты тарых парагынан өчүрүп коюуга мүмкүн эмес экендигин белгилеп өттү.
Жуулгасын революциясы мынчалык үмүттүү, ошол убакта ошончолук көңүл калууну жараткан Аскар Акаев, кийинчерээк Бакиев аларга өзгөрүү керек экендигин аягына чейин түшүнө алышкан жок. Акаев дагы, Бакиев дагы бийликти менчиктеп алышып, чыныгы диктаторго айланышкан. Биз эркиндик, демократия, эл бийлиги үчүн күрөшкөн. Ал күрөш 2005 жылы болбосо, анда 2010 жылдагы революция дагы болмок эмес.
Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков дагы 24 мартта бийликке кыжырданган эл массасы көчөгө чыгып, ошол учурдагы президент Аскар Акаевди жана анын үй бүлөсүн өлкөдөн куалап чыккандыгын белгилеп өттү. Ал мунун өзү аталган окуянын бийликти мыйзамсыз басып алган төңкөрүш эмес, чыныгы элдик инкылап экендигин тастыктап тураарын белгиледи. Муну ошондуктан Акматбек Келдибеков ал күндү эл биригип өзүнө жакпай калган бийликти алып чыккан күн катары, элдик биримдиктин майрамы катары белгилөөнү сунуштады.
Биз бул жерде 24 марттагы инкылапты Бакиевдин булганган бийлиги менен аралаштырбашыбыз керек. Инкылап койгон максаттар аягына чыкпай калды. Анын кесепетинен 2010 жылдын 7 апрелинде эл кайда көтөрүлүп кан төгүлдү. Чынында эле 24 март жалпы журт башын алгач кошкон күн. Ошондуктан 24 мартты эл биримдигинин күнү катары жыл сайын белгилеп турууну сунуш кылам.
Мындан кийин чыгып сүйлөгөн акыйкатчы Турсунбек Акун Акаев режимине каршы элдик толкундоолор үзөңгү кугуштун Кытайга берилишинен улам келип чыккан Аксы окуясынан баштала тургандыгын мисал келтирди. Аскар Акаев учурундагы саясий каршылаштарды камакка алуулар, сөз эркиндигин ооздуктоо, шайлоолорду бурмалоолор катары менен үч мөөнөт бийликте олтуруп алуу жана үй бүлөлүк кландын өлкөнүн бардык тармактарына көзөмөл жүргүзүп калгандыгы инкылаптык кырдаалды пайда кылгандыгы белгиленди. Турсунбек Акун бийлик өзүнүн алты жаранын окко учурган Аксы окуясы элдин чыдамын эртелетип жибергендигин кошумчалады.
Канчалык адамдар оккушту, Ошонун баардыгы Аксуу окуясынын 17 мартта мына жакын өткөн ошондон башталган. Мына Аксуу окуясы бул 2005 жылкы революция болду. 2017 жылкы революциянын генеральный эптиси ушулар. Ушул 2005-17 март болбосо 24 март болбойт эле. Чын 2002 жылкы. Ошон үчүн бул Аксуудан башталган. Анан ошондон мурдага кайыптын бийлиги эрден көчүү кылтайып үзөңгүдөн буттайып деген ошондон башталган да. Ошон үчүн ушунун баардыгын кантип революция деп айтпай кое алабыз?
Мындан сырткары илимий практикалык конференцияга илимпоз адистер чыгып сүйлөшүп, Кыргызстанда акыркы 10 жыл аралыгында болуп өткөн окуяларды кылдат иликтеп, анын келип чыгыш себептерин жана ага түрткү болгон жагдайлардын табиятын терең изилдөө зарылдыгын айтып чыгышты. Ошондой эле социалдык жарылууга алып келе турган жагдайлардын кийинки келген бийлик үчүн сабагыла тургандай шарттардын орун алышы зарыл экендиги эскертилди. Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Рахмат. Бүгүн филармонияда 2005 жылы 24 мартта болгон окуяга байланыштуу илимий конференция жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Сиз кеч казак тугатасыз, микрофондо Төрөкулдоров, башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Америка Кошмо Штаттары Ливиядагы аскердик операцияларга жетекчилик кылууну НАТОго өткөрүп берет. Президент Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин күчтөрүнө каршы абадан сокку урган эл аралык күчтөргө жетекчиликти өткөрүп бере тургандыгын жарыялады. Жапониядагы кырсыкка учураган атомдук электростанцияда кырдаал оңолуп баратат. Ал эми зилзала менен топон суудан наут болгондордун саны өсүүдө. Фукусима 1 атомдук станциясынын 3-чү реакторунан кара түтүн оргуп жатканын Киодо маалымат агенттиги билдирди. 7 апрель боюнча сотто Бишкекте жабырлануучулар нааразылык билдиришти. Бүгүн 7 апрелдеги окуя боюнча соттук териштүүлөр улантылган болчу. Кыргыз орус өкмөттөрүнүн экономикалык форуму өттү. Бул форум тууралуу бүгүнкү берүүбүздө айтылды. Кийинки сайтыбызда кеңири маалыматты аласыздар. Ошондой эле дүйнөлүк окуялардан Украинанын мурдагы өлкө башчысы Леонид Кучма 2000 жылы мыкаачылык менен өлтүрүлгөн журналист Георгий Гангадзенин өлүмүнө тиешеси бар деген айыптоону четке какты. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекиткейчи. Биз эми ошол дүйнөлүүдөгү башкы окуялардын бирине Ливиядагы кырдаалга кеңири токтолобуз. Коалициянын күчтөрү Ливияга аба соккуларын баштаганына бүгүн мына 5-чү күнгө аяк басты. Бутага Муаммар Каддафинин аскерлери абадан коргонуу объектлери, деңиздеги базалар менен аэропорттор алынууда. Каддафи болсо кечээки кыска телекайлоосунда душмандары үстүнөн жеңишке жетишүүнү убада кылды. Уланам кулулу кырдаал жөнүндө толугураак баяндап бермекчи.
Бүгүн күнгө карата АКШ, Британия, Франциянын лидерлери Ливиянын лидери Муаммар Каддафиге каршы өнөктүктө НАТО чечүүчү рол ойносу керектигин макулдашты. Коалициянын аба күчтөрү жүргүзүп жаткан аскерий операцияларга ал башталгандан бери АКШ жетекчилик кылып келген эле. Бирок Ак үйдүн шейшембинин кечиндеги жарыясына караганда президент Барак Обама Франция менен Британияны бул өнөктүктө АКШ эмес НАТО чечүүчү рол ойносу керектигине ынандыра алды. Биз Ливия элин коргоо боюнча аракеттерди колдонууну улантабыз, бирок биз муну жетектебейбиз. Андыктан операциянын жүрүшүнө көзөмөлдү өткөрүп берүү боюнча мен айткан маселе чечилүүсү керек. Деди АКШ президенти Барак Обама Сальвадордо иш сапары менен жүргөн жеринен. Анын айтымында абадан жүргүзүлүп жаткан операцияга жетекчиликти Вашингтон НАТО боюнча өнөктөштөрүнө алдагы күндөрү өткөрүп берет. Ал Ливия лидери Муаммар Каддафиге каршы ырлык аскерий өнөктүктү НАТОнун командалык структуралары кандайча колдой алары боюнча планды француз президенти Никола Саркози британ премьери Дэвид Камерон менен телефон сүйлөшүүсүндө талкуулап макулдашкан. НАТО болсо өз тарабынан Ливияга каршы курал эмбаргосун күчүнө киргизүүнү макулдашты. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен мындай дейт. НАТО Ливияга каршы курал эмбаргосун сактоо боюнча операция баштоону чечти. Өнөктөштөрдүн баары ливиялык жарандарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык милдеттенмелерин сактоого тийиш. Курал эмбаргосунун сакталышын камсыздоо үчүн бүгүнтөн тарта Ливиянын жээктерин НАТОнун согуштук кемелери көзөмөлдөй баштайт. Ливия лидери Муаммар Каддафи болсо коалициялык күчтөрүн ага каршы жүрүп жаткан аскерий операциясына башкача мүнөздөмө берүүдө. Ал шейшембиде Триполидеги Баб Азизия комплексинен Ассандагы жактоочулар алдында сүйлөгөн чурунда акыр аягында жеңишке жетүүнү убада кылып, урушка ислам армияларынын баарын катышууга үндөдү. Бул кирештүүлөрдүн жаңы жүрүшү, исламга каршы кирештүү жүрүш. Кайсыл жерде болбосун ислам жашасын. Урушка ислам армияларынын баары катышат. Биз бул тарыхый кармашка катышабыз. Биз багынып бербейбиз. Бул адилетсиз агрессияга каршы бүткүл дүйнөдө демонстрациялар жүрүүдө. Ливиянын улуу эли, сиздер азыр даңктуу сааттарды баштан кечирип жатасыздар. Деп ырастады Муаммар Каддафи. Мурдараак Ливиянын бийликтери аскерий операция улуттар уюму берген мандаттан ашып кеткенине нааразылык билдиришкен эле. Эми аскерий операцияны башкаруу вазифасын АКШдан НАТОго өтүп жатышына Түркия каршы чыгууда. Түндүк Атлантикалык альянстын бул жалгыз мусулман өлкөсү Ливияда улуттар уюму гана гуманитардык миссияны аркалоосу керек деп эсептейт. Коалициянын ава соккуларын Кытай, Бразилия, Орусия да сынга алууда. Буунун коопсуздук кеңешинде Ливиянын ава мейкиндигин учууга болбой турган аймак деп жарыялаган резолюция колго салынганда калыс калган бул үч өлкө ок атышын токтотууга чакырса, расмий Бээжин буга кошумча Ливияда күч колдонуу жарандар арасындагы жоготууну жана гуманитардык кризисти күчөтүүсү мүмкүндүгүн эскертти. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эл аралык турмуштагы окуялар жөнүндө сөз улантабыз. Ооганстандын президенти Хамид Карзай жергиликтүү аскерлер коопсуздукка көзөмөл жүргүзүүнү өздөрүнө ала турган жети аймакты атады. НАТО өлкөдөгү коопсуздукка көзөмөл жүргүзүүнү толугу менен ооган күчтөрүнө өткөрүп берүүнү 2014 жылга чейин бүткөрөрүн билдирген. Ал эми Карзайдын билдирүүсү ошол максатка жетиши үчүн жасалган алгачкы аракет болуп калды. Ооганстандын президенти Хамид Карзай быйыл июлдан тарта көзөмөлдүк вазыйпасы НАТОдан ооган аскерлерине өтө турган жети райондун ичинде түштүктө талиптер активдүүлүк кылган шаарды да атады. Жалпы сынан ооган күчтөрү 3 вилоятты 4 шаарды коргой башташат. Бамиян, Панжир жана Кабул провинциялары бир топ эле тынч аймактарга кирет. Шаарлар болсо Ооганстандын 4 башка бурчунда жайгашкан: Мехтерлам чыгышта, Лашкаргах түштүктө, Херат батышта, ал эми Мазари Шариф түндүктө. Карзай бу жаңылыкты шейшембиде Кабулдагы Ооган аскерий академиясынын бүтүрүүчүлөрү менен жолугушууда айтты. Коопсуздук озуйпасын ооган күчтөрүнө өткөрүүнүн ийгилиги эл аралык коомчулук кайра куруу иштерине канчалык жардам көрсөтөөрүнө жараша болот, деди президент.
Азыр мен айткан шарттар милдетти өткөрүп берүүгө жардам берет жана аны бекемдейт. Негизи ал шарттар аткарылабы жокпу, баары бир коопсуздукка көзөмөл кылуу иши ооган аскерлерине берилет. Анткени Ооганстанды коргоону анын өзүнүн элине өткөрүп берүү милдет. Бул өтө маанилүү жана сөзсүз аткарыла турган процесс.
НАТО менен АКШ Ооганстанда коопсуздукка көзөмөл кылуу иши 2014 жылга чейин бүтүндөй ооган аскерлерине өткөрүлөт дешкен. Ооган президенти жарыялаган иш анын башталганын айгинелейт. Аталган жети район ооган күчтөрүнө азырынча өз тажрыйбасын арттырууга мүмкүндүк берет. Талиптер дале көзөмөлү күчтүү делген опурталдуу аймактарда азырынча эл аралык күчтөр аскерий операцияларын өткөрө беришмекчи. Жети районунун ичинде бир гана шаар ооган күчтөрү үчүн чоң сыноо болушу мүмкүн. Бул Хелманддагы Лашкаргах шаары. Бул вилояттын бир топ райондорунда коалициялык күчтөрдүн көптүгүнө карабай дагы эле талиптердин таасири күч. Бирок Хамид Карзайдын ишенимде ооган аскерлери буга даяр.
Өкмөттүн милдеттерин өз мойнуна алып, коопсуздук ишине активдүү катышуу ооган элинин укугу экенинде шек жок. Биз муну ооган элинин бейкутчулугу жана эркиндиги үчүн жасайбыз.
НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмусен Карзайдын билдирүүсүн колдоду. Мунун өзү Ооганстандын саякатынын токтоп калбай уланып атканынан кабар берет, деп айтылат анын билдирүүсүндө. Расмусен бул саясаттагы ар бир кадам жериндеги абалга жараша жасаларын да кошумчалады. Ал баары бир өз союздаштарын Ооганстандан кетүүгө көп ашыга бербөөгө, азыркы милдетти өткөрүү ишинде артка кайтуу болбошу үчүн ооган күчтөрүнө көмөк көрсөтүүгө чакырды. Оғасындағы аскердік операцияларға азыр 140 мінгдей аскер қатышуда. Алар дүйнөнүн 47 мамлекетинен келишкен. Бул өлкөлөрдүн көпчүлүгү ооган жеринен кетүү пландарын жарыялашкан. Аскерлердин көбүн америкалыктар түзөт. Вашингтон ал жактагы аскерлерин быйыл июлдан тарта чыгарып кете баштамакчы.
Ууда Азаттык радиосу. Кыргызстанда өткөн жылы өлкө түштүгүндө болгон кайгылуу окуяларды тергөө иштери кыйынчылык менен жүрүп атат. 5000 ашык кылмыш ишинин 4000 ашыгы убактылуу токтоп турат. Анын себептери жөнүндө Кубат Чекиров айтып бермекчи.
Башкы прокуратуранын жарыялаган маалыматына караганда, өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндө болгон кандуу тополоң окуялар боюнча 5000 ашык кылмыш иши козголуп, 178 иш сотко ашты. 300 ашык адам жоопкерчиликке тартылды. Кандуу тополоңдон кийин 430 адамдын сөөгү табылган. Анын 106 кыргыз улутундагы, 281 өзбек улутундагы адамдарга таандык. Үчөө башка улуттан, 40 сөөктүн ким экени тактала элек. Ош шаарында 15 адамдын, Жалал Абад облусу боюнча 4 адамдын дайыны жок. Өрттөлүп талкаланган үйлөр, имараттар боюнча жалпы зыяндын көлөмү 2 миллиард 200 миллион сомдон ашык болуп аныкталган. Адам өлтүрүү фактылары боюнча 49 кылмыштын бети ачылып сотко ашты. Калган иштер ачыла элек. Себеби өрттөнүп кеткен сөөктөр бар, таанууга мүмкүн эмес. Ошондуктан экспертиза жүрүүдө. Бир жерге үйүлүп коюлган жерден бир топ күндөн кийин табылган сөөктөр бар. Баш прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев азаттыкка кандуу тополоң боюнча козголгон кылмыш иштеринин бири дагы кыскарбаганын билдирди.
Негизинен бул жерде кыскарган иш жок бүгүнгө чейин. Токтотулган иш жанагындай мыйзам ченемде эле токтоп турат. Кылмыш кылган адамдын аты жөнү билингенге чейин. Же болбосо кармалып электигине байланыштуу.
Кандуу окуялар боюнча козголгон 4000 ашык кылмыш иши убактылуу токтоп турат. Анткени кылмыш кылган адамдын ким экени анык эмес, же кылмышка шектүү адамдар кармалып элек. Ондогон шектүү адамдарга издөө жарыяланган. Алардын ичинде Кадыржан Батыров, Инамжан Абдрасулов, Жалалиддин Салахутдинов сыяктуу өзбек улутундагы лидерлер бар. Алардын кайда экенин укук коргоо органдары билбейт. Аларды кармап келүү боюнча Интерполго дагы маалымат кеткен, бирок оң натыйжа боло элек. Рыскул Бактыбаев бул жерде негизги кыйынчылык Кыргызстандын көп өлкөлөрү менен кылмышка шектүү адамдарды кармап кайтарып берүү жөнүндө макулдашуулары жок экенинде болуп жатканын белгилейт.
200 ашык мамлекет бар. Ошонун көпчүлүк мамлекеттер менен биздин андай алакабыз жок. Баягы бир тараптуу же эки тараптуу келишим кылмышкерлерди алуу боюнча, өткөрүп берүү боюнча, же алмашуу боюнча. Эл аралык Интерпол деген уюм бар. Ал аркылуу да издетип атабыз. Эми ачык айтканда ал Интерпол уюмундагы чамасы шарттуу экен да.
Кайгылуу окуяларды тергөө иликтөө иштеринде жергиликтүү укук коргоочуларды нааразы кылгандагы жагдайлар бир топ болууда. Жалал Абадда тополоң уюштуруп, адам өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою түрмөгө кесилген Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап чыгууну бир катар укук коргоочулар талап кылышууда. Ошол эле учурда бийликте отуруп, кок алаңдын отун үйлөгөн адамдар жоопкерчиликтен четте калууда деп коңгуроо каккандар болууда. Оштогу укук коргоочу Равшан Капиров мындай пикирин көптөн бери кайталап айтып келатат.
Кыргыз да, өзбек да карапайым эл айыптуу эмес. Бекер азыр жабыр тартып аткандар карапайым эл болду эки тараптан да. Камалып аткандар дагы өзбектер болуп атат карапайым элдер. Булар эми мынау азыркы өкмөт мойнуна алыш керек. Бул жерде 4-5 адам бар. Мен аларды керек болсо мойнуна коюп далды 5 колумдан келет. Ошолор иштен кетиш керек, жазасын алыш керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети түштүктүк окууларга мурдагы президент Бакиевдин балдары жана жакындары жалдаган эл аралык террорчулар аралашканын, ал түгүл 20 чакты көз катар кармалганын билдирген эле. Бул маалыматтар тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган эмес. Президент Роза Отунбаева баштаган бийликтеги жетекчилер июнь айында болгон кандуу окуяларды контрреволюцияга тарайыптап баа берип келатышат. Бул окуяларды изилеп чыккан улуттук комиссиянын отчету парламентте бир топ уудуу жаратып, бир катар депутаттар кан төгүүгө жол берген бийлик адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө маселе көтөрүшкөн. Ал эми эл аралык көз карандысыз комиссия өзүнүн тыянагын март айынын соңуна карай жарыяларын билдирген. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын Азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой ок менен өзүн элин атып атат.
Деберет бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябызда өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ушу 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мынчалык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки Азаттыкта.
Урматтуу көрөрмандар, кечки Азаттыкта жаңырган кабар макалаларды, интервьюлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Бүгүн кечки Азаттыкта Төрөкулдоров алып барууда. Бишкекте мына 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин 2-жарым сааттык берүүбүз башталат. Ага чейин биздин толкундан четтебей туруңуздар.